09.20.00 valsts ilgtermiņa saistības sportā dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai lok valsts galvoto aizdevumu atmaksai. Apakšprogrammas mērķis – nodrošināt, lai biedrība Latvijas Olimpiskā komiteja varētu veikt valsts galvoto aizdevumu atmaksu, tādējādi veicinot sporta bāzu attīstību Latvijā un radot nepieciešamos apstākļus, lai katram individam būtu iespēja nodarboties ar sportu, kā arī nodrošinot iespējas Latvijā rīkot starptautiska un nacionāla mēroga sporta pasākumus. Galvenās aktivitātes apakšprogrammas ietvaros tiek piešķirts finansējums biedrībai Latvijas Olimpiskā komiteja lok 8 valsts galvoto aizdevumu atmaksai. Lok piešķiramā finansējuma sadalījums pa projektiem noteikts atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likuma pielikumā valsts budžeta ilgtermiņa saistību maksimāli pieļaujamais apjoms paredzētajām valsts ilgtermiņa saistībām, kuras savukārt ir iekļautas pamatojoties uz MK 2017. gada 19. aprīļa rīkojumu NR 196 par valsts budžeta ilgtermiņa saistību precizēšanu valsts galvoto reģionālo olimpisko centru projektu īstenošanai. Apakšprogrammas izpildītājs – Izglītības un zinātnes ministrija, darbības rezultāti un to rezultatīvi rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognoze 2023. gada prognoze piešķirti līdzekļu biedrībai Latvijas Olimpiskā komiteja valsts galvoto aizdevumu atmaksai īstenot projekti valsts galvoto aizdevumu skaits 88666 olimpiskie centri, kuru attīstībai piešķirti valsts galvotā aizdevuma līdzekļu skaits 443333 finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 1,403,565,1,615,1,016,317,732,1,726,207 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu 212,593,579,347,449,415,325,525 kopējie izdevumi. Procenti plus pret iepriekšējo gadu 15,137,183,67,5 izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu euro pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 2,995,74,93,95,835,599,371 SK. Ilgtermiņa saistības 1,615,688,293,895,803,715,115 izmaiņas izdevumos saskaņā ar apstiprinātajiem aizdevumu atmaksas grafikiem. Atbilstoši MK 2017. gada 19. aprīļa rīkojuma MNR 196 TSK, ņemot vērā izmaiņas izdevumos saskaņā ar aktuālo valsts galvoto aizdevumu kredītu dzēšanas grafiku 1,615,688,293,895,807,115 citas izmaiņas ilgtermiņa saistības 1,379,486-1,379,486 TSK, iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām apakšprogrammām 1,379,486-1,379,486 līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammām 09.09.00 Sporta federācijas un sporta pasākumi 275,000 euro 09.17.00 dotācija komandu sporta spēļu izlašu nodrošināšana 139,89 eiro, 09.21.00 augstas klases sasniegumu sports 875,252 eiro, 09.25.00 dotācija biedrībai Latvijas paralimpiskā komiteja pielāgotā sporta attīstībai 90,045 eiro, saskaņā ar MK 2020. Gada 27. Oktobra sēdes protokola lēmuma NR. 65-23 par priekšlikumu par finanšu resursu 1,379,486 eiro apmērā ietaupījuma, kas 2021. Gada valsts budžeta apakšprogrammā 09.23.00 valsts ilgtermiņa saistības sportā dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai loka valsts galvoto aizdevumu atmaksai rodas pēc valsts budžeta līdzekļu piešķiršanas biedrībai Latvijas Olimpiskā komiteja valsts galvoto to aizdevumu 2021. Gada maksājumu daļējas atmaksas 2020. Gadā, novirzīšanu izglītības un zinātnes ministrijas prioritārā pasākuma valsts funkciju sporta nozarē izpildes nodrošināšana nemainīgā līmenī 15.01 pēdaļajā īstenošanai 2021. Gadā 1,379,486 - 1,379,486.